Labas visiems žiūrintiems arba klausantiems verslo fotografą du mikrafai. Ir šiandien pas mus svečiuose yra super šeimininkas Tomas Grižas.
Tai sveikas,
labas
Martynai.
Tomai. Papasakau truputėlį apie save, nes mes kalbėsim apie nekilnojamą turtą, trumpalaikį nuomą, galbūt šiek tiek ilgalaikį, jeigu tai bus irgi tavo sritis. Bet kad turėtume nuo ko atsispirti, šiek tiek įžangos ir pats pasakyk.
Taip, tai pagrindinė mano veikla yra trumpalaikės nuomos administravimas. Tai yra tai, ką veikiame mes kartu su Houses komanda, o dar paraleliai esu tiesiog didelis nekilnojamo turto srities entuziastas. Tai į tai investuoju daug laiko ir energijos, tiesiog į rinkos tyrimus, apžvalgas ir panašius dalykus. Bet pagrindinė veikla visgi yra trumpalaikės nuomos administravimas. Mes veikiame Vilniuje, Palangoje ir Rygoje. Administruojame tiek pavienius apartamentus, tiek nedidelius apartamentų viešbučius.
Tai supratau, tai pagrindinė tema, manau, bus trumpalaikė nuoma. Ir, o prieš nerint giliau į interviu, tai pasakysiu, kad mus remia sąskaita 123, patogi apskaita internete. Ačiū už rėmimą. Ir nepamirškit prenumeruoti kanalo, tam, kad matytumėt kitus mūsų epizodus. O tuomet pirmas klausimas galbūt, kuo skiriatės nuo Airbnb? Turbūt visi klausia, bet ir mums atsakyk.
Taip, iš tikrųjų ir vakar mačiau tokį pat komentarą Facebook'e, tiksliau komentaras buvo apie tai, kuomgi skiriamės nuo Booking'o. Tai yra du labai skirtingi dalykai, nes Airbnb, Booking'as ir kitos platformos, tai yra rezervacijų platformos, per kurias tos rezervacijos ir atkeliauja. O mes esame visgi nekilnojamo turto valdymo įmonė, ne? Tai mes administruojame trumpalaikį nuomą skirtus, kaip ir minėjo, apartamentus ir apartamentų viešbučius. Tai reiškia, administruojame profilius rezervacijų platformose, dirbame su kainodara, prižiūrime tos objektus, turime tvarkytojų komandas, taip pat jais besirūpinančias. Tai iš esmės mes esame nekilnojamo turto valdymo įmonė. Su platforma mes nesame, kaip pasakyti, tame pačiame versle. Platformos yra mūsų marketingo ir pardavimų įrankiai.
Tai jūs nesat patys kaip platforma, bet jūs su tom platformom dirbam. Tai
taip.
Ten Booking'as ir Airbnb turbūt ir visos.
Tai kaip ir sakiau, tai jos yra, žinai, jos yra mūsų marketingo ir pardavimų įrankiai. Tai reiškia, mes visus objektus, kuriuos administruojame, mes juos pristatome per minėtas platformas.
Ir iš dalykų, man kas asmeniškai įdomiausia tave stebinti yra, kad per pandemiją labai šauniai prisitaikėt, kai niekam štaiga nebereikia trumpalaikės nuomos, jūs pritaikėt savo būstus žmonėms, kurie atvyksta galbūt iš užsienio, jiems reikia izoliacijai kažkur pasidėti. Ar kažkokių prisitaikymų buvo prasidėjus karai?
Galbūt nebuvo tokio kažkokio vieno sprendimo, kaip kad buvo prasidėjus pandemijai. Čia iš tikrųjų ir kolegoms didžiulis ačiū, nes tuo metu, pamenu, tikrai prireikė visos komandos susitelkimo tam, kad suprasti, kas vyksta arba kas įvyko, ne, ir kągi daryti. Tai tikrai taip, pritaikėme praktiškai visus būstus tuo metu žmonėms grįžtantiems ir tiems, kuriems reikėjo laikino būsto. Dabargi prasidėjus karui yra įvairiausių istorijų, visi turbūt jų turime. Viename iš mano paties šeimos būstų apsigyveno jauna ukrainiečių šeima, tai vat jau mėnesį laiko jie gyvena ir po truputį pradeda įsikūrinėti Vilniuje. Kai kurie mūsų klientai, matydami, kad jų būstai yra užimti, iš karto susisiekė su mumis, sakydami, kad mes galime išnuomoti kažkokius papildomus būstus ir apgyvendinti laikinai irgi iš Ukrainos atvykusius žmonės, kas taip pat buvo padaryta. Tai tokio vieno vieningo sprendimo galbūt nebuvo dėl to, kad nebuvo galimybės pasiūlyti, tarkim, ne kažkokį didelį kiekį apgyvendinimo vietų, dėl to, kad vis tiek didžioji dalis mūsų administruojamų būstų yra užimta kažkokį laikotarpį į priekį, o to būsto reikėjo čia ir dabar. Bet iš esmės tikrai daug dėmesio tai kreipiame, tiek pasiūlydami būstus, tiek šiuo metu ieškodami, tarkim, darbuotojų, tokių kaip tvarkytojos.
Pavyksta rasti?
Po truputį.
Jo. O sakyvat, kai kurie būstai lygia trumpalaikės nuomas, bet jie užimti, kiek laiko yra trumpalaikė nuoma? Viena diena, mėno, metai?
Taip, tai keletas turbūt yra tokių atsakymų, kaip aš sakau, paprasčiausias yra viskas, kas mažiau negu metai. ir iš esmės turbūt mes ir patenkam į tą visgi kategoriją, bet aišku, žiūrint pagal faktą, ne, tai nuo vienos dienos iki kelių mėnesių, sakyčiau, kad tai yra kaip dabar vadinama trumpalaikė ir vidutinio laikotarpio nuoma, kadangi pandemija tikrai pakeitė čia ir čia visame pasaulyje, nekalbam tik tais ten apie Lietuvą ar apie Vilnių, pakeitė tai, kiek laiko žmonės apskritai apsistoja trumpalaikį nuomai nuomojamuose būstuose, ne, ir vidutinė apsistojimo trukmė gerokai išaugo, tai dėl to ir pradėjome vadinti tai ne tik trumpalaikę nuomą, bet trumpalaikę ir vidutinio laikotarpio nuomą.
Ir kas yra geriau, trumpalaikė ar vidutinio laikotarpio tada nuomą?
Geriausia yra tau, tarkim, aš čia kaip pavyzdį, nes pasakysiu, tai tau kaip nekilnojamo turto savininkui geriausia yra miksas tarp trumpalaikis ir vidutinio laikotarpio nuomos, nes ne sezono metu, tarkim, bent jau Vilniuje yra dalis srauto, dalis užsakymų yra verslo klientai, ne, kurie atvyksta keliams mėnesiams, tarkim, į Vilnių, ir jie yra puikus pavyzdys, reiškia, ką galima apgyvendinti arba kaip užpildyti tos trumpalaikį nuomai nuomojamus būstus. Kitais gi laikotarpiais trumpalaikė nuoma veikia puikiai, tai tiek Vilniuje, tiek Rygoje mes matome, kad vis dėlto tas taip vadinamas miksas tarp trumpalaikės ir vidutinio laikotarpio nuomos duoda geriausią rezultatą. Tiek svečiai gauna tai, ko jie ieško, kaip mes sakome, modernius apgyvendinimo sprendimus lankščiomis sąlygomis, tiek nekilnojamo turto savininkai gauna optimaliausią gražą iš savo nekilnojamo turto.
Tai tokiu būdu išeina tiesiog ilgesnį laiką laikyti užimtą tą būtą. Jis didesnė ar mažesnė, bet gražą vis laik generuoja, jis niekad nebus tušis.
Taip.
Ir būstai, kuriuos administruojate, jūs turit kažkokį atrankos procesą, nes aš tokį įspūdį susidaręs, kad jūs paprasto būtų Košnipiškėse, kuris mačiutės palikimo neišnuomosit.
Taip, tas įspūdis, džiaugiuosi, kad jis yra ir jis yra teisingas. Iš tikrųjų, tai mes orientuojamės į centrinę miesto dalį, jeigu tai kalba yra ten apie didžiosius miestus, tarkim Vilnių, Rygą, ne, pajūrėje, tai ta, pavadinkim, geografija daug platesnė, bet šiaip iš esmės tai yra centrinėje miesto dalyje esantys nauji arba naujai suremontuoti modernus būstai. Ir tikrai taip, per eilę metų visgi išsigryninome, orientuojamės į tikrai modernę ir kokybišką pasiūlą, ir močiutės būstas Šnipiškėse, kad ir kaip jisai galbūt be atrodytų jaukiai, ne, bet nėra mūsų segmentas. Yra kitų mažesnių administratorių, kurie tuom užsiima, tai nesakau, kad jisai netinkamas trumpalaikį nuomą, bet tiesiog tai yra ne mūsų segmentas.
O tada kiek... Tai sakai, centrinė dalis labiausiai, ne? Tai vis tiek jūs tų būstų turit, kurias administruojat ne vieną. Yra nors vieni apartamentai nuo būsto, nuo centro, atsiprašau, nutolę kažkiek. Toliausiai nuo centro, pavyzdžiui, kur yra.
Jo, tai jeigu kalbam apie Vilnių, tai vėlgi ta centrinė miesto dalis, čia mes galbūt pradėjom taip ją įvardinti, ne, kadangi reikėjo kažkokio pavadinimo apibrėžiančio, tarkim, kad ir mūsų veiklos geografija. Tai pradžiai tai buvo visgi senamestis ir naujamestis, plus Užupis, dabar atsirado tas pats Paupys, kuris laikas atgal atsirado Ozo parkas, kuris irgi yra tikrai puiki lokacija trumpalaikį nuomą.
Ozo parkas, ačiū link Baltupių į tą pusę.
Taip, bet atsakant į tavo klausimą, reiktų pamatuoti turbūt atstumą, koks yra nuo kur ten, nuo centrinio pašto, ne, dažniausiai matuoja.
Jo.
Tai reiškia nuo centrinio, jau dabar nuo buvusio Vilniaus centrinio pašto iki Ozo parko, ir tada žinotumėm, kiek tie apartamentai arba tie objektai yra toliausiai nutolę, bet iš esmės tai yra visgi mūsų atveju tai yra senamestis, naujamestis, Užupis, Paupys ir Ozo parkas.
O ko reikia būstui, kad jis būtų tinkamas trumpalaikiai nuomai? Ar apšritai, ar miestas yra pasotintas 22 kvadratinių metrų loftų?
Čia toks, dvi dalys, padalinama, ne? Tai ko reikia, kad būtų paruoštas, mes turim tam tikrą standartą, pagal kurį ruošime, turime, čia taip vienu metu pakankamai plačiai nuskambėjusi detalų daiktų sąrašą, nepamenu, dabar žiniasklaida minėjo ar 78 punktus, ar kiek, kažkurią dieną grįžau pasitikrinti, kiekgi ten iš tikrųjų punktų, tai yra arti 90 punktų, reiškia.
Tokį kaip čeklistą turit, šlapetės šukos ir panašiai.
Taip, visiškai teisingai, čeklistas, matai, reikia ne daiktų sąrašą jį turbūt vadinti.
Tai lietuviškai daiktų sąrašas.
Nu jo. Tai va, tai turim tą sąrašą, turim kolegę, kuri tikrai daug dėmesio skiria ir apskritai užsiima to vadinamu staidžingu, tai yra paruošimu nuomai, nes labai patys į tai koncentruojamės, gilinamės ir tikrai stengiamės paruošti, kad būtų viskas itin patrauklu, patogu, galų gale jauku. Tuo pačiu, kad viskas nuotraukose būtų perteikta ne kažkaip perdėtai, ne, kad žmonės visgi tai, ką mato nuotraukose, pamatytų ir atvykę realiai. Tai nu, kol kas, manau, pavyksta, atsiliepimai tą turbūt patvirtina. Dabar apie tos, nežinau, ar ten 20 ar kiek.
Gal dar grįžim prie tą klausimą, gerai, nes dabar tiesiog iškart kyla klausimas, paminėjai ir nuotraukas, staidžingą. Kiek svarbu, aš žinau, kad nu, aš esu fotografas, tau nebūtina atsakyti tam, kad tiktų,
taip.
Bet iš tikrųjų, kiek nuotraukas parduoda, kiek reikalingas tas geras vaizdas?
Tai nuotraukos yra vienintelis dalykas, kuris praktiškai parduoda.
Nes dabar, pavyzdžiui, atrodo situacija rinkoje, aišku, galbūt ne tavo būtent segmente, ten prabangių būstų trumpalaikė ar vidutinė nuoma, bet, sakykime, prie tai būstų nuoma, atrodo, užtektų išeiti gatvę ir sušukti, kad turiu laisvą būtą, pasakyti bet kokią kainą ir prieis 10 žmonių ir sakys, noriu rezervuoti.
Taip, bet žinai, gal visi suprantam, kad dabar rinkoje yra, kaip pasakyti, tokia labai didelė išimtis prieš pastatant kažkokią taisyklę, ne, arba ten prieš pastatant įprastom rinkos sąlygom. Tai aš gal pakalbėsiu labiau apie tai, žinai, kai rinka yra savo, teka savo vaga, ne, ir iš tos pusės, tai nežinau, mes, sakau, daug dėmesio skiriam įvairiems dalykams. Meno kūriniams pastaruoju metu, ne? Interjero detalėms jau ilgą laiką. Ir...
O kas, aš spriešau, kad pertraukinė, bet man tiesiog...
Taip, prašau.
Kas vat, skiria dėmesį meno kūriniams, kas juos perka? Jau liepia savininkui, žiūrėk, tau reikia šitą paveikslą?
Rekomenduojam. Neliepiam, bet rekomenduojam. Mhm. Taip, aš kol kas aš iš komandos labiausiai tai gilinuosi, ypač keliaudamas, nes daug su draugė lankom meno galerijų įvairiausiose šalyse. Ir ten stengiamės susipažinti tiek su kažkokiais juose tuo metu eksponuojamais meno kūriniais, tiek su to, ką galima įsigyti iš kažkokių reprodukcijų, printų, to vadinamo poster art ir panašiai. Ir matom patys į save stengiamės žiūrėti kritiškai ir tarkim, kadangi esame įsitraukę dažnai į procesą įrengimo būstų, ne, į tam tikrų objektų įrengimą, paruošimą nuomai, tai... Vėlgi, žiūrim, kiekvieną naują objektą lyginam su prieš tai buvusiu ir tarkim dabar turėjom įdomų palyginimą, kuomet sakau, pažiūrėkit, šitie du objektai labai kažkom skiriasi vienas nuo kito, bet sakau, mes juos panašiu metu darėm ir atrodo labai panašiai renginėjom. O praktiškai vieninteliai du skirtumai vieno ir kito objekto yra interjero detalės ir meno kūriniai. Viename to nėra, o kitame to yra, netgi sakyčiau, taip nemažai. Ir tai padaro visiškai kitą vaizdą, o vaizdas yra tai, kas nu, pristato tą objektą ir tai, kas parduoda galų gale, tai, kas priverčia žmogų, gerąją prasme, priverčia žmogų rezervuotis. Tai mes esam tame versle.
Bet tai labai įdomu, kad čia toks kaip ir atsakymas, iš esmės, kaip išsiskirti, kad taip. Netrodytų kiekvienas būdas, kaip baldų parduotuvės ekspozicija, net nebūtinai ikėjos, bet kokios kitos parduotuvės. Ir mano tokia mintis, galbūt tas paveikslas tam tikras, jisai galbūt ir pritrauks tau norimą žmogų, nes vis tiek tu nenori, kad bet kas tavo būte turbūt apsistota.
Taip, sakau, kaip kažkas manęs klausė, ta prasme apie tą staidžingą, ne, arba kas tai įtakoja, sakau, aš visą laiką stengiuosi taip, nu, kritiškai, ne, žiūrėt, mes neturim dviejų lygių tokių pačių objektų, toje pačioje vietoje tuo pat metu vieno su meno kūriniais, ne, o kito be meno kūrinių. Todėl tu negali būti, tarsi metu negali pateikti statistikos, tokios hardcore data, žinai, bet šiaip iš esmės aš manau, kad, nu, pasinaudodami savo visą patirtim ir išvalgom, tikrai matom, kad meno kūriniai, ir aš apie tai kalbu ir rašau vis kars nuo karto, jie tikrai pakeičia. Bet kaip tu ir sakai, jie padeda pritraukti galbūt netgi tą tokį norimą klientą, ne, arba norimą svečią. Tai va, tai manau, kad bent jau mūsų portfolio to pamatysite vis daugiau, kadangi vis daugiau tam skiriame dėmesio ir dabar intensyviai ieškam ir tikrai pradedame siūstis iš skirtingų Europos šalių tokius įvairius meno kūrinius, kuriuos galėtumėm po to panaudoti savo klientų objektuose.
Tai gal ir pats pradėsiu tos kūrinius tapyti?
Aš gal nepradėsiu, pradėjo mano draugė, iš tikrųjų, kurti tokius didelius, didelio formato, jos galima daryti ir mažo formato, tai yra skaitmeninio, nu, visą tai atsiranda skaitmeniniam formate visų pirma, po to yra atspausdinama, tai galėsiu, jeigu kam bus įdomu, tai tau galėsiu parodyti, tai reiškia, dabar ten turim vieną meno kūrinį, tokį 1,60 m x 1,60 m, tai jisai erdvėje atrodo gan įspūdingai, sekantis bus berods 2,5 karto didesnis, tai ten jau atsirado tokių įdomių iššūkių, kaip kad, o tai ar galės paprasti pervežėjai jį pervežti, ar reikės kas tą samdyti kažkokį
specialų greičiausiai, kad negalės.
Transportą jo, tada kaip darysime su, ta prasme, ar įmanom bus užnešti į tą objektą, kuriame jis yra suplanuotas pakabinti, kadangi tai vėlgi atsiriame į kažkokius tai nu, tūrius, ne, ir atstumus. Tai jo, tai aš planuot neplanuoju, aš pasiliksiu ties trumpalaikės nuomos administravimu ir nekilnojamo turto valdymu, bet meno kūriniai interjeruose tikrai mane labai dominantis rytis.
Jo, skamba tikrai kaip gera niša, būtent vat, su ta mintim, kad padėti būstą parduoti, išnuomot kažkaip unikalumą sukurti. Tai dabar grįžtant prie to ankstesnio klausimo, antros dalies, kokia rinkoje situacija, ar jinai prisotinta, ar neprisotinta. Nu, žinoma, kad dabar būstų trūksta, bet kaip ir tu sakai, dabar nėra standartinė situacija. Ir jeigu tu esi šitoj rinkoje turbūt ilgą laiką, tu vis tiek, žinai, žiūri, kaip neįsprinta, kaip į maratoną, tai tu nori kažkaip tų taisyklių laikytis. Tai...
Aš manau, čia rašiau neseniai viename iš savo postų, iš tikrųjų, apie tai, kaipgi atrodo ta rinka ir kas su ja bus, ne? Tai net jeigu grįžtume prie tos standartinės rinkos situacijos, kai ten vidutiniškai Vilniuje būdavo nuomojama arba skelbimuose būdavo 2000 būsto, ne? Tai tiems, kas nežino, tai kaip pasikeitė rinka, galiu pasakyti, kad vietoj 2000 dabar turime 400, tai reiškia, nu, tai yra kritiškai mažas skaičius, bet atsakant į tavo pastebėjimą, kad yra apie tos pačius mažus būstus, tai manau, kad toks projektas kaip Chapters arba sekantis jų projektas Houston, vienu iš Lietuvos nekilnojamo turto vystytojų, kurie ėmė visą pastatą, vienu atveju tai buvo viešbutis, buvęs viešbutis, kitu atveju tai yra buvę administraciniai pastatai, kai jie kompleksiškai vysto visą pastatą, konvertuoja į mažytės studijos nuomai, bet tau suteikia, duoda daug įvairiausių erdvių, ne, ką mes matėm. Aš bent jau mačiau ten 5-7 metus vykstant pasaulyje, ne, tai pagaliau tai atėjo į Lietuvą. Tai tada tai veikia dėl to, kad tu turi, dabar manęs vat klausia irgi kažkas dėl apgyvenimo, su ko jūs pasidomėkit, gal pas juos yra vietų, dėl to, kad galbūt tu ieškai didesnį būstą, nes tu nori ten 2 kambarių, ne, nes vienam ten dirbsi, nežinau, kitam jėgosi. Tai jo, tas 20 kvadratinių metrų studija skamba kaip, nu, wow, niekada, gal kažkam, bet tu turi coworkingą, tu turi biblioteką, tu turi sporto klubą, tu turi pirtį, tu turi kinoteatrą, ten aš kiek mačiau, ten pas jos sąrašas, žinai, toks tikrai, kaip pasakyti, ilgas viso to, ką tu gauni papildomai, tai tada aš taip labai logiškai užsiduočiau savo klausimą, tai gal tu 20 kvadratų kaip tik užtenka poilsiui, o visos kitos erdvės tau padeda tiesiog nuveikti tai, ką tu veiki. Tai aš manau, kad čia, žinai, labai ar reikia bet kiek, bet ko, nu turbūt, kad nereikia, bet ir niekada nereikia, žinai, visą laiką reikia žinot, ką darai. Tai, o su dabartinė situacija, aišku, tavo geriausias buvo turbūt pastebėjimas, kad dabar bet ką turėdamas išeiki lauką ir turėsi 10 žmonių eilę, kas liečia nuomojamus būstus.
Jo, ir tuo pačiu mano klausimas, kurį aš buvau numatęs apie kolivingą, tai čia kaip ir šiek tiek įžengiai į šitą, nes tu kaip ir pradininkas, man atrodo, Lietuvoje esi tokio formatą, jis kolivingas, tai kai žmonės kartu ir dirba, ir kartu gyvena, tai čia turbūt jie kaip vienam dideliam bute gyvena, ar jie va tuose atskiruose kambariukose, ar tai įsišaknyja Lietuvoje kažkokiu formatu?
Na, mes su mano draugu, geru draugu Laurinu, kažkada taip pradėjom, berods 4 metus atgal, labai kadangi ten prieš tai dar kokius metus svaigom apie tai, kad kaip būtų faina turėti tokį projektą, tokį objektą, tai po to taip tą ir įgyvendinom, tai mūsų atveju tai buvo ir iki šiol yra beje tokie per 2 viršutinius pastato aukštus išsidėstę apartamentai, kaip mes juos vadinam, ne, kuriuose yra 5 mėgamieji kambariai, 2 vonios kambariai, ten 2 svetainės, virtuvė zona, valgomojo, tarsi tokie didžiuliai, didžiuliai senamestyje su didžiulė terasa į visą, senamestį apartamentai, kuriuose taip žmonės kartu gyvena, dirba, nu, daug kas dirba kažkur kitur ofisuose arba ten mieste, tenais labiau gyvena, o vat mano minėti, tarkim, Chapters arba Houston projektai, ko gero yra geras pavyzdys tų pasaulinių kolivingų ir, jų koncepto įgyvendinimo Lietuvoje, kai tu turi nedidelę erdvę gyvenimui ir poilsiui ir turi visas kitas bendras erdvės.
Ir o jeigu pats nori kažką panašaus kurti, bet jau nebūtinai kolivingo, sakykime, tiesiog investuoti nekilnojamo turtą, šiek tiek jau keičiam temą. Mhm. Tu 19 metais rašiai apie tai, ką galima nuveikti su 100 tūkstančių eurų, kur investuoti. Tai ką daryti 2022? Ar čia reikia laukti toliau, ar reikia vis tiek investuoti ir kiek to tūkstančių reikia?
Matai, čia šita geras tavo labai pastebėjimas. Aš kažkada, jeigu neklystu, tai turbūt buvo dar gerokai seniau negu 2019 metais. Aš kažkada esu rašęs, ką centrinėje Vilniaus miesto dalyje galime nuveikti su 100 tūkstančių litų.
Jo, jo.
Tai, žinai, dabar tai aišku skamba iš tikrųjų labai jėkingai.
Poros arba ten tiesiog pasitaupusių žmogaus, nu, pirmas būstas investicijai.
Bet ne savo būtent investicijai.
Jo, jo, su ta mintim, kad galbūt trumpalaikę nuomą užsiimti.
Tai aš manau, kad vis, aišku, viskas priklauso nuo galimybių. Tai yra, kiek tu turi, kokį tu turi biudžetą, ar tu turi tos pinigus ten susitaupęs, užsidirbęs, ane, ir tu juos visus nori skirti tam investiciniam objektui, ar tu tai darysi su banko pagalba, kokią finansavimą tau skirs bankas, tai aš manau, kad viskas turėtų prasidėti vis tiek nuo galimybių ir tada jau žiūrėti, ką tu su tą sumą gali nuveikti. Tai aišku, kad šiandien dienai Vilnius yra nu, tokiam kainų lygmenį, kokiame niekada nebuvo, bet ar to reiktų gazdintis, nežinau, aš kažkaip savo vienu metu tiesiog pasakiau, kad nu, realybė yra tokia, kokia jinai yra ir geriau žiūrėti, ką su tuo galima nuveikti, negu kad pastoviai piktintis, nes pagavau pat save piktinantis, kad o blemba, tai čia dabar va tokia kaina, o blemba, va čia tokia kaina, jo, bet ta prasme, tos kainos irgi yra ne iš piršto lauštos, jeigu rinka nebūtų aktyvi, tų kainų tokių nebūtų, tai aš manau, kad atsakant į tavo klausimą, sakau, viskas priklauso nuo galimybių, kai tu žinai savo galimybės, tada tu, mano visą laiką patarimas paprastas, eik ir konsultuokis, konsultacijos nieko nekainuoja, net ir su mumis konsultacijos, pirmą konsultaciją nemokamai, bet čia, aišku, jokauju, tikrai galit pasitarti, visą laiką sakau, pasitarkit su tais pačiais brokeriais, jie valdo neapsakoma kiek informacijos, ir tikrai duos gerų įžvalgų. Pasikalbėkit su vienu, su dviem, su trim. Jie neabejoju geri. Brokeriai tikrai skirs jums laiko, kuris bus neįkainojamas. Ir tikėtina, kad galbūt tai padarys netgi ir nemokamai, norėdami jums pagelbėti susirasti kažkokį vieną ar kitą objektą tinkamą investiciją. Ne? Tai tokio viena, žinai, vieno paprasto atsakymo nėra, ką daryti. Jeigu atrodo, kad norėtųsi pabandyti, jeigu atrodo įdomi tas rytis, tai aišku, kad siūlau pabandyti. Nekilnojamas turtas, man atrodo, yra labai įdomis rytis.
Tai... Bet jis čia netgi toks, nu, Lietuvoje gyvena, kaip sakyt, labai daug žmonių turi to nekilnojamo turto, ten gal procentaliai vos ne vieni pirmųjų pasaulyje, ar, ne visai. Nes tam tikra prasme, man atrodo, čia toks kaip nacionalinis sportas šaka. Tai... Jeigu jau neturi turto, vis tiek tu viską išmanai apie, rinką.
Ne, tai yra, tai aš manau, kad čia aišku. Galima ir karą paminėti, kas yra netokia, žinai, linksma tema, bet aš turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad esame krepšinio trenerių, nekilnojamo turto investuotojų ir karo ekspertų tauta. Tai vat karo ekspertai čia neseniai, kaip sakant, pasirodė. Prieš tai buvo turbūt labiau aktualu nekilnojamo turto investuotojai, dar prieš tai krepšinis.
Ne, dar taip pat ir skiepų ekspertai visi buvo vienu metu patapę.
Na tai jo, kokį penketuką sugalvotum.
Jo.
Tai, čia, žinai, ta prasme... Nereikia turbūt nei klausyt, nei, ten skaityt kažkokių tais komentarų. Taip įdomu tikrai labai pasiklausyti, pavyzdžiui, tų pačių ekonomistų, pasiskaityti tų pačių ekonomistų postus ir pasiklausyti kažkokius jų pranešimus. Mano netikėtai ir maloniai nuostabai, tarkim, tas pats Nerijus Mačiulis dabar turi laidą YouTube'e su
Jeva.
Su Jeva. Su Jeva. važiuodami kažkurį čia savaitgalį iš pajūrio, tikrai labai smagiai suklausėm. Tai ir tikrai davė įdomių įžvalgų ir kažkokių tai minčių pamastymams. Tai aš sakyčiau, kad domėjimasis turbūt yra visako pradžia.
Tai žodžiu, reikia domėtis ir daryti, nebijot kažkokių tenais rinkos vyravimų. Reikia dėti į priekį. Ir tu pats mėgsti irgi paprognozuoti, nereikia mačiulio klausyti, kai užtenka tavęs paklausyti. Tai tu tą darai daug metų. Kas iš tavo prognozių yra pasiteisinę, galbūt esi kažkur labai prašovęs. Atsimini tokių, galėtum išskirti kažkokių niuansų?
Žinai, nėra, kad aš kažkaip atsiminčiau ten tas prognozes arba kad grįžčiau prie jų, bet turbūt, kad pradėsiu, nes dabar jau ir komentaruose kai kurie vat, pažįstami, tarkim, arba kai kurie pažįstami tik iš komentarų, kai kurie šiaip pažįstami rašo, kad vat, gerai bus po kurio laiko sugrįžti prie vieno ar kito komentaro. Tai kažkaip noriu, vat, irgi vis nespėjo, nebuvo progos peržiūrėti. Turbūt viena iš įdomiausių prognozių tai buvo mano ir mano buvusio kolegos Artūro Konusevičiaus, State Guru Lietuvos filialo vadovo pasivaikščiojimas, tikrai to žodžio prasme pasivaikščiojimas ir laivas iš Šnipiškių, kur mes vaikščiojom tuo metu palei tuos visus medinius namukus ir tas trobeles ir tiesiog su juo, taip galima sakyti, žinai, diskutavom slash svaigom apie tai, kaip čia galėtų viskas būti fainai. Mhm. Aš pasakau jam, ką mačiau Tel Avive, pasakau, kad Šnipiškėse galėtų atsirasti toksai uždaras, reiškia, kotedžų kvartaliukas. Ir žinai, praėjus vat, keliems metams po to Galio Group išvysto projektą, kuriame yra kotedžai, Šnipiškės pasikeičia aukštyn kojam, ne tai, kad Šnipiškės, tas vadinamas Šanchajus, ane, mhm. Viskas pasikeičia, nu, taip, kaip niekas niekada turbūt neįsivaizdavo ir per tokį, nu, laiką, per kurį irgi niekas neįsivaizdavo. Tai čia turbūt tokiam iš mano įdomesnių prognozių arba iš įdomesnių pasivaikščiojimų, kuris tiesiog po to ėmė ir va taip akise išsipildė.
Ok. O jeigu į ateitį, žinai, man nedrasu tavęs prašyti prognozių, kas toliau bus, tai aš tavęs paprašysiu,
tai tu prašyk drąsiai.
Aš prašysiu spėjimo, kas bus toliau. Tai kaip tu manai, vat metai, 2-3, kaip viskas vystosi?
Aš manau, vis tiek, aš stebiu, tarkim, Vilniaus rinką nemažai metų, Rygos rinką stebiu kokius 3 metus, tai aišku, tas rinkas aš stebėjau ir pandemijos metu, kas tikrai buvo įdomu ir nelengva. Vilnius turi visas galimybes ir aš manau, kad jisai rodo pavyzdį, tikrai rodo pavyzdį tame, kaip pritraukti, nežinau, užsienio investicijas, ypač užsienio įmonės, kaip vystyti galbūt netgi ir tą patį miestą. Aš ten nekalbu apie kažkokias istorijas, kur ten, žinai, kažkokį, nežinau, kažkas su kažkuo nesutarė, arba ten kažkas plaka merą už tai, kad jis medelius sodina čia, žinai, gal tai nesigilinkim, bet aš manau, kad nu, Vilnius pastaruosius keletą metų plėtėsi stipriai, o pastaruosius porą metų, ne, jisai plėtėsi ir augo taip, kaip nieks net ir neprognozavo. Tai taip turbūt kažkokio tokio augimo nebus, arba kaip pasakyti, arba gal jisai bus šiek tiek lėtesnis, ne? Nes nu, kaip pagalvoja, kiekgi viskas gali į tą, kaip aš sakau, į tą kosmosą skristi, bet iš kitos pusės pagal visus, jeigu matai, čia taip sunku, 2-3 metai reiktų pagalvoti, bet jeigu trumpą laikį ten kokių 6-12 mėnesių perspektyvoje, tai aš manau, kad ar nekilnojamo turto, ypač rinka, jinai tikrai dar labiau, vėlgi grįšiu prie savo apibūdinimos, išskris į kosmosą, dėl to, kad nėra jokių visiškai logiškų veiksnių, kodėl turėtų būti kitaip. Ne? Vienas vystytojas, praeitą savaitę, vienas didžiųjų vystytojų, Omberg, paskelbė, kad reiškia stabdo bent 3 mėnesiams apskritai bet kokius pardavimus. Tai reiškia, ta pasiūla, kuri ateidavo iš jų į rinką, jinai nebeateis, kad pasiūla apskritai yra kritiškai maža jau aišku, kuris laikas, ne, tai aš manau, kad čia tas automatiškai, kaip pasakyti, sufleruoja dar didesnį pasiūlos mažėjimą, dar didesnį kainų augimą, mhm. Bet čia ne dėl to, kad aš pasakau, ne dėl to, kad kažkaip nežinau, tą išpijarinti, ne, nekilnojamo turto rinką, arba išpijarinti tas augančias kainas, arba kad kažkokį turėdamas interesą, nes aš nesu nei vystytas, nei pardavėjas, aš to intereso neturiu, aš labiau žiūriu iš tos apgyvendinimo perspektyvos ir neveltui pradėjau rašyti apie tai savo Facebook'e ir dabar vat, jau žiniasklaida pasigavo tą mintį, kad pasiūla yra iš tikrųjų kritiškai maža. Ir kągi mes darysime, kai ateis rugpjūtis, kai ateis rugsėjis, nes jeigu studentai atvykę galėdavo rinktis iš 2000, o dabar jie gali rinktis iš 400, nu, tai patys suprantam, kad skaičiai nesueina ir kažkokia, nu, gali būti kažkokia problema, galbūt netgi tam tikra krizė, ne? Tik tai tą krizę nereikia įsivardinti arba įsivaizduoti kaip ten 8-9 metų, čia kažkokia kita gali būti lokali krizė, ne? Galbūt tą išgyvena ir daugiau tam pasaulio miestų. Tai, o kalbant apie 2-3 metų perspektyvą, aš manau, kad Vilnius yra tikrai puikioje pozicijoje ir tikrai turi tą, pavadinkim, tokį puikų track rekordą, ne, toliau pritraukinėti įmonės, toliau pritraukinėti talentus ir tapti ne tik Vilnius, apskritai Lietuva. Vat, nežinau, ar pasakau, gal dar nespėjau to papasakoti apie praėjusios savaitės išvyką į tos pačius Švenčionėlius, buvau berods užsiminęs. Tarasme, kas vyksta regionuose, yra, nu, yra krūvos fantastiškų istorijų. Tai žinai, tai vėlgi, pažiūrėkime į nekilnojamo turto kainas regionuose. Tai aš kalbėjau su tais apie tos pačius Švenčionėlius, kur jo tos kainos jokingos, jos buvo kelių tūkstančių eurų ribose, bet jos šiandien dienai yra iki 7 kartų didesnės. Tai vėlgi net ir 7 kartus padauginus, tai yra labai sąlyginai nedidelė suma, bet tai yra, bet jeigu žiūrim iš augimo arba iš kainos pasikeitimo, tai yra 7 kartai.
Taip.
Tai aš manau, kad bent jau aš tai žiūriu tikrai labai pozityviai, tai kad tampame vis labiau tokia, kaip pasakyti, Europos sostinė, brangia Europos sostinė. Kartais aš dėl to pats paburbu, kartais pasiskundžiu ir pasityčiu, netgi taip galima pasakyti, iš kainų, paironizuoju, ne? Bet iš kitos pusės galvoju, kad nu, tai čia gina mūsų pačių priklauso. Galim žiemą gyventi Tenerifei ir mokėti už būstą panašiai kaip Vilniui, maistą pirkti arba restoranus valgyti ko gero pigiau, ne, turėti gerą orą, o kitą metų dalį leisti Vilniuje. Tai čia, kaip ir sakiau, nuo mūsų pačių priklauso, bet aš labai tikiu Vilnium, labai tikiu Vilnium ir manau, kad mes matysim tik tai augimą.
Žodžiu, begalinis augimas. Visai nusiperkam šiandien pabūtą ir busim milijonieriai po 10 metų.
Ir, nu, nežinau, žinai, begalinis augimas nežinau, kad pabūtą nusiperkam irgi nežinau. Viskas, kaip aš visą laiką sakau, viskas priklauso nuo strategijos, bet aš visą laiką į tai žiūriu paprastai. Tai yra nekilnojamas turtas, man jisai labai patinka, aš esu šališkas, aš to neslepiu, tai man sunku kažkaip, kaip pasakyti, ne pozityviai, ne komentuoti dėl to, kad nu, plus dabar tokia, kaip pasakyti, toks laikas. Jo, karas tikrai atnešė labai daug turbūt sumaišties ir netgi liūdesio į visų mūsų tikiu gyvenimus ir visi labai norim, kad jisai kuo greičiau pasibaigtų, bet to pačiu manau, kad bent jau aš kaip savo esu pasakęs arba kažkokius ieškodamas atsakymų, ką atradęs, tai kad nu, turime daryti tai, ką darome ir taip padėti tiems žmonėms galbūt čia atsikrausčiusiems, ieškantiems kažkokios veiklos, darbo, namų, apgyvendinimo ir panašių dalykų. Tai va, tai manau, kad netgi toks labai labai liūdnas įvykis šalimais, ane, vis tiek jisai įtakoja mus ir įtakoja net ne pačia blogiausia prasme ir aš manau, kad mes tikrai turėtum labai stengtis viską daryti ir daryti gerai.
Jo, čia ypač dabar apie karą tokia liūdnesnė rimtesnė tema palėti, tai aš vieną klausimą, kuris buvo labai linksmas, praleisiu. Ir pakalbėkime apie kitą dalyką, kurį tu darai tikrai nemažiau, man atrodo, negu užsiimi savo tiesioginę veiklą ir savo darbą, tai arba tiksliau išnaudoji tai savo darbą ir savo brandai, tai tu daug komunikuoji socialinės tinkluose, LinkedIn'e, Facebook'e, prieš tai darydavai vlogus, tikiu, kad jie dar sugrįš, aš taip tikiuosi.
Ačiū.
Podcastus. Kodėl tu to užsiimi, ką tu taip pačiam duoda? Ir aš taip trumpai dar užvesdamas ant kelio, kad šiek tiek prisimenu mūsų susitikimą prieš savaitę, kada čia buvom susitikę prie kavos pakalbėti, apie tai, kad nu, daug kas koncentruojasi į kažkokius skaičius, kad reikia tiek prenumeratorių, tiek peržiūrų, tada bus labai gerai. Aš esu tokios pozicijos, kad reikia vienos geros peržiūros, kad viskas pasiteisintų. Tai Kodėl tu darai ir ką tu tai duoda?
Tai aš labai sutikčiau su tavo tą poziciją. Iš tikrųjų ir matau, pats matau turbūt labai panašų rezultatą, ne? Kad kartais atrodo, kad rašai, postini ir užsiduodi savo klausimų, kam visą tai, bet gavęs vieną mailą arba vieną žinutę, suprantu, kad tai va dėl to mailo buvo verta skirti laiką postui parašyti, dėl tos žinutės buvo verta skirti laiką tai nuotraukai kelti. Tai aš manau, kad tai duoda tokį, aišku, tas grįžtamasis ryšys yra faina, tai yra komunikacijos kanalas, bet kokiu atveju grįžtamasis ryšys, vienas dalykas yra faina, kitas dalykas tai yra naudinga. Aš tikrai labai daug feedbacko, labai daug įžvalgų gaunu būtent iš žmonių, kurie man parašo, kurie su manim vienai per kitaip susisiekia. Tai nežinau, aš labai pats tikiu to kontentu, ne, daug metų tą darau, daugiau didesnė arba mažesnė apimtim. Tai manau, kad toks ir turėtų. Čia ko gero didelė yra mums visiems turbūt pažįstamo Gary V įtaka. Tai kas nežinot, pasidomėkit, Gary Vaynerchuk arba Gary V. Tai aš galima turbūt būtų taip pasakyti, tikrai praėjęs jo mokyklą ir iš jo daug ko pasimokęs, ne, apie tai, kad reikia kontento, kad medija, žinai,
bet jo, kad reikia daug autentiško turinio. Reikia pompuot gerą turinį, daryti nuoširdžiai ir kažkokie vienu ar kitu būdu tas grįžta.
Nesitikint nieko atgal. Jo. Čia turbūt yra pagrindinis, daug gero turinio, nesitikint nieko atgal.
Jo, nesitikint kažkokių konkrečių, kad vat, parašiau postą, dabar 10 pardavimų kažkokią vienetą padarysiu. Jo, tas yra visą tai, nes nu mano požiūriu, tai yra tiesiog tie pardavimai ir nežinau, kaip ten tą sėkmę apibrėžti, jie turi būti visą laiką šaltinis reiškinys. Kaip, nežinau, sixpack'as, nu, daug sporto, daug sportuoja, netyčia sixpack'as.
Taip, geras palyginimas. Ja.
Tai kaip ir esminiai klausimai man užduoti, aš dar beklausydamas tavęs, man kilo mintis, gal turėsi kokių įdomesnių istorijų, vis tik administruoja daug būstų.
Taip.
Daug žmonių, daug lankytojų. Mhm. Nu, kažkas nutinka, kažkas pasitaiko. Gal kokia
viena
istorija.
Viena smagiausia. Vieną turim pačią smagiausią, turbūt be jokios abejonės, bet žodžiu, sulaukiam, turim žmonės, kurie užsiima svečių aptarnavimu, tai jie reiškia atsakinėja ten į skambučius, žinutės, kad jeigu svečiams iškyla kažkokių klausimų ar ten kažkoks nesklandumas, tai reiškia vienas svečias pradėjo skūstis ir sako, aš atvariau, bet čia man viskas yra blogai, nepatinka, aš čia naktį ant fotelio miegojau, nes nėra normalios mėgamojo lovos. Mes sakom, bet tai juk sekančios durys yra į mėgamąjį. Tai jisai grįžo, neaišku, gal žmogus buvo pavargęs, gal biški baruosi užsibuvęs, bet jisai grįžo ir realiai svetainiai permėgojo ant fotelio. Ir po to, žodžiu, paskambino mums ir sako, nu, vat, sako, šiaip esu nepatenkintas, nes negalėjau normaliai išsimiegoti, turėjau mėgoti ant fotelio, nors už durų buvo mėgamasis kambarys.
Jo, turbūt gerai jautėsi žmogelį, supratęs, kad buvo nelabai teisus. Ne? Papasakok dar šiek tiek apie savo hobius. Vat išgirdau naują hobį menų domėjimasis.
Taip.
Ką dar, kur žmonės tave gali sutikti, ką veikinti?
Kavinėse gerinti kavą, 100%.
Mėgsti kavą.
Mano draugai jokavė, kad aš esu coffee shop žmogus. Aš taip keliauju per pasaulį, kur be būčiau. Atradau ir gerą kavą jau ir Tenerifei, kurios iki šiol nebuvo, teko pasiparinti, ne, ir pasidomėti, bet tikrai atradau ir geros kavos kavinę, ir gerą, taip vadinamą, coffee roastery, ne, kur skrudina kavą. Bet ir šiaip, kur be būčiau, kur be keliaučiau, ar tai būtų Druskininkai, ar tai būtų Ryga, ar bet koks kitas miestas, ar tai būtų Kopenhaga, visur tai yra geros kavos kavinės. O pastaruoju metu jau, vat, turbūt arti metų laiko su drauge keliaujam kartu ir varom per meno galerijas. Tai jo, mačiau tikrai nemažai darbų iš ten turbūt pačių didžiausių menininkų kaip Picasso, Dali ir kitų. Man pačiam asmeniškai labiausiai patinka pop artas, tai labai patinka Palma, Mallorcoj, dėl to, kad ten yra senamiestėje praktiškai daugybė galerijų, kurios pristatinėja pop arto menininkus. Tai aš ten visiškai kaip vaikas smėlio dėžėje kaifuoju. Mhm. Tai mano toks paties pačiam mėliausias turbūt menas dabar vat, vienam įrenginėm bute darom tokį neoninį užrašą, kas dabar žinai yra ir dar ir to pačiu ir madinga šiek tiek turbūt. Taip, taip. Tai va, tai galėsiu, kaip pabaigsim, parodyti.
Norėjau dar klausyti, iš kur pas tave tiek energijos, nes tave pažįstu kaip labai entuziastingą ir energingą žmogų, bet supratau, kad daug kavos.
Jo, turbūt, kad kava yra vienas iš tų dalykų, plus pastaruosius 4 metus daug sporto. Tai aš kažkada užsidaviau savo klausimą, kaip padaryti taip, kad turėti daug energijos ir turėti jos visada. Tai kava, jinai, žinai, vis tiek tokį turi up and down. Tai su kava irgi stengiuosi kažkokią bendrą kalbą surasti, bet jos išgiriu nemažai. Bet sportas turbūt buvo tas dalykas, kuris visgi tokį kitokią energiją į gyvenimą atnešė.
O sakai, daug sporto. Kiek sporto yra daug?
Geras klausimas, turbūt tarp 2 ir 5 treniruočių per savaitę.
Žiūrėjau, nuolatos, nusiklė, ne? Iki 5. Nu, čia jau daugokai.
Stengiuosi, taip.
Crossfitą, ką tu darai?
Taip, tai iš esmės crossfitas, šiais metais pradėjau žaisti padelį, labai patinka, tai kas nežino, tai padelis yra, aš irgi nežinau, tai nėra.
Toks badminton ir teniso hybridas kažkoks, ne? Ar ne
panašiai turbūt, patenka į tą kategoriją. Ir kažkaip pat noriu grįžti, tai nuo rytojus iš tikrųjų grįžtų į veikinimą.
O, tai darysi sezoną.
Ne? Jo, tai yra toks Cable College, 5 mėnesiai treniruočių, kad visus tos 5 mėnesius tobulėt. Tai jo, tam skiriu daug dėmesio, labai visiems rekomenduoju, manau, kad neišsemiamas energijos šaltinis yra užsiemimas aktyvę kažkokią veiklą.
Tai gerai, Rodos, paklausiu visko, ko norėjau. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū ir sąskaitą 123 už remimą. Visos naudingos nuorodos apie Tomą, apie mane bus video aprašyme. Ir ačiū, kad žiūrėjot, klausėt, prenumeruokit kanalą ir iki kitų pasimatymų kituose epizoduose. Iki.
Ačiū visiems, ačiū tau, Martynai.
Ir ačiū tau, Tomai.